jo Tesaloniki mirashende abich. Ento pinindo ku oro umego. Chanleme mogo mania jugor iu nego ungo. Kumungeyo giusho nia chieng paruot. Ubino kumeno chalo jakuo kudie wor. Kine magi be wacho kumae. Kuyo chwing kubero mot. Enyoto lundo bino ivigindu ndunisha. Chalo mosh magol dako ma ienuti. Man gibi bot kingo. Ento wun umego. Wuni imudongo. Mania chieng nino. Unwangu chalo jakuo. Kumke ucheke uwot mideri. Man uwot michieng. Wan wami diewor ungo. Kadimi pinyma chol dengo. Kumkumeno. Don kuwa nindu. Chalo dong dano. Ento dong. Wakor waben gerde. Kumjomu nindo ginindo kudie wor. Man joma gimer amera gimer kudie wor. Ento dong wan. Kumwami chieng. Waben nger, waroya simi yoyish kumer bende, man kasabomir umbo, waket geno gen mibot. Kumungu ketu ango ni kwinyo, endo karawanu ang bot ni kumruot mwa Yesu Kristu. Moto apiwa, kara kado akwabedu neno, kadi wanindo, wabed karashele wakogi. Kumkumeno dong ujukuru, man wutenguru. Chilchalu beru timo bende. Ento wakwayu wu umego. Ya ungei jomagi muli kutishi kindu. Man gini iwiwu irwot. Man gijoko wu. Man wufoy gidit apila imer kumtish migi. Wubed kukuyo chwin ikindu giwu. Man wakwayu wu umego. Wujuk jomagi timbri rach. Wuduak chuin jomachuin gitek ungo. Wujeng jomubedo ngish. Wubed kumonyo lembe. Majo monyo hayo badano sheke. Nenia ngato moku kud ucholgin marach. Ni wadi kawangin marach. Ento elo pare togin maber tiri tiri. Ngato mani wadi, mani wadi. Mani dano sheke. Anyonga negu tiri tiri. Uruo areri. Umi foya fochi gin sheke. Kuma eni yen mamongo yenyo. I Kristu Yesu yori bengu. Kudu ushir tipo. Kudu shai lembila. Upon gin sheke. Ushiru wima eno meber. Ushieru ni dubo mambamba cheke. Man mongo mikuyo chwin en edwa kuleng jwa. Man dong chwinyu kukwamu kukumu gibed kubangi. Madote mbe ibinu paruot mwa Yesu Kristu. En engato manda mebe luongu wu mebiti mebende. Umego uruo ikomwa. Umoto mego sheke kuchuya shwish maleng. Angolo iwukuruoti ya josamwara ganini ni umego sheke. Dong beru paruot mwa Yesu Kristu bedkuru.